Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Joi 3 septembrie în calendar, Leleana Barbărușe
și Alexandru Canțăr împreună cu dumneavoastră pe parcursul următoarei jumătăți de oră. Starea vremii mai întâi, meteorologii țin pentru astăzi și mâine cod galben de caniculă, temperaturile asemenea unor chinji au mai slăbit un pic, dar fără a face aerul mai respirabil.
35-37 de grade sunt valorile cele mai larg răspândite astăzi, cuprinzând spațiul între Cahul și Ungheni sau Orhei. În rest, în localitățile situate mai spre nord, sunt în prognoze 32-34 Celsius.
Consiliul Suprem de Justiție, CSM, oferă din nou motive să se creadă că, așa cum consideră criticii săi și mai mulți experți, deficitul de transparență autentică lasă din nou loc pentru numeroase suspiciuni și interpretări, acolo unde lucrurile trebuie să fie cristalin clare. Prilejul a apărut în legătură cu modul în care se croiește bugetul destinat sistemului judecătoresc pentru anul viitor și estimativ pentru 2017. O privire critică asupra celor întâmplate la CSM și eventual în culisele sectorului justiției peste câteva minute din partea avocatului și consilierului juridic de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun.
Vor urma noi notițe la rubrica Realitatea cu amănântul, semnată de scriitorul Ioan Ciocan. Colegul nostru va explica astăzi de ce crede că e dificil să mulezi teoriile elaborate în Europa pe un spațiu golit de valori. Apoi Alexandru Călinescu ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre Simon Les, eseistul, romancierul și eminentul specialist în cultura Chinei.
Acum însă, Ileana Giurchescu ne va prezenta din studioul Europei Libere de la Praga cele mai importante știri ale acestei dimineți. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Astăzi în Moldova se marchează Ziua Armatei, în timp ce ieri în Transnistria s-au marcat 25 de ani de la proclamarea așa zisei Republicii Nistrene. La Luxemburg are loc întâlnirea extraordinară de două zile a ministrilor de externe legată de problema refugiaților. Iar Consiliul de Securitate al Ucrainei a aprobat noua doctrină militară a țării care descrie Rusia drept oponent militar. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Republicii Nicolae Timofti va participa la manifestările organizate cu ocazia Zilei Armatei dimineața și premierul Valeriu Streleț va depune flori la monumentul lui Ștefan cel Mare cu ocazia aniversării a 24 ani de la crearea armatei. Cu ocazia celei de a 25-a aniversări a autoproclamatei, așa zise, Republici Nistrene, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, s-a declarat miercuri gata de dialog cu Chișinău, mai ales în probleme economice. Guvernul de la Chișinău a criticat, pe de altă parte, felul cum s-a marcat la Tiraspol aniversarea separării raioanelor din stânga Nistrului. Citez, ideologia acestor evenimente contravine obiectivului de reglementare a conflictului, se spune într-un comunicat de presă al Biroului pentru Reintegrare al Guvernului. La Luxemburg are loc întâlnirea extraordinară de două zile a ministrilor de externe din Uniunea Europeană legată de drama refugiaților. În ajunul reuniunii, Italia, Franța și Germania au adoptat un document comun cerând revizuirea actualei legislației europene a azilului și o distribuire echitabilă a migranților în țările Uniunii Europene, a anunțat miercuri ministrul de externe al Italiei. Între timp, la Budapesta, sute de migranți au protestat din nou în fața gării centrale, cerând autorităților ungare să le permită să plece mai departe spre Germania sau alte țări din vestul Europei. De la 1 septembrie, autoritățile maghiare au decis să nu mai permită imigranților să călătorească liber mai departe, într-o tentativă de a reduce numărul imigranților și refugiaților care trec pe ruta Balcanilor de vest prin Ungaria spre vestul Europei. O altă măsură luată cu același scop este gardul de sârmă ghimpată, ridicat de-a lungul graniței cu Serbia. China a marcat astăzi pentru prima dată cu o mare paradă militară Ziua Victoriei în cel de al doilea război mondial. Sărbătoarea în sine a fost creată cu 2 ani în urmă. Printre invitații din piața Tiananmen s-a numărat președintele Rusiei Vladimir Putin. Aliații occidentali din timpul războiului au fost reprezentați numai la nivel de ambasador. Consiliul de Securitate al Ucrainei a aprobat noua doctrină militară a țării care descrie Rusia drept oponent militar și reafirmă decizia Ucrainei de a se integra în NATO. Noua doctrină militară a fost adoptată pe fundalul tensiunilor politice profunde provocate la Kiev de eforturile președintelui Petro Poroșenko de a acorda mai multă autonomie regiunilor din estul țării, în conformitate cu acordul de încetare a luptelor semnat în februarie la Minsk. Criticii îl acuză pe președinte că ar capitula în fața Moscovei. S-ar putea ca noua doctrină militară, care trebuie acum semnată de președinte, să mai reducă însă din aceste critici. Și Statele Unite și Uniunea Europeană lărgesc sancțiunile împotriva a 10 de indivizi și entități din Rusia și Ucraina în legătură cu anexarea abuzivă a Crimeei și continuarea violențelor din estul Ucrainei. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. O sinteză a știrilor de până la această oră matinală, doamnelor și domnilor, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Pe site-ul nostru puteți accesa și o arhivă a emisiunilor noastre televizate la Moldova 1, ne le difuzăm seară de seară, vom fi din 14 septembrie la 9 oră, 19.40, după știrile serii. Până atunci, ora emisiei rămâne 17.40. Și 5 în această seară vă așteptăm cu un reportaj în reluare despre mofturi de viitor părinți.
Sub stele trece apa, cu lacrima de seamă, mi-e dor de ta privire, mi-e dor de tine, mamă.
Acești micuți, lipsiți de căldură părintească, știu multe poezii despre mamă, se grăbesc să le recite, iar în privirea lor se citește un singur mesaj: ia-mă acasă. Copiii de la Casa Gavroș au între 3 și 12 ani. Unii și-au pierdut deja speranța de a avea o familie.
Din cei 210, de fapt, adoptatori naționali, 90% dintre aceștia preferă să o adopte un singur copil cu vârsta până la 5-6 ani.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, vom discuta în această dimineață cu avocatul și consilierul juridic de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun. Domnule Guzun, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Guzun. Așadar, Consiliul Suprem al Magistraturii a oferit în ședința de ieri, potrivit unor informații sumare mai degrabă, un nou prilej de îngândurare și îngrijorare, constatarea că, iată, alocarea banilor instanțelor de judecată pare să depindă nu atât de reguli cât de lucruri mai puțin înțelese, eventual de loialitate sau fidelitate, inclusiv politică. Ca să fie clar mai întâi, ce a avut de discutat și de decis CSM în ședința de ieri, dacă sunteți cumva mai un pic mai informat decât o majoritate a ziariștilor care nu prea știu.
Ieri la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, printre mai multe chestiuni ce țin de administrarea sistemului judecătoresc și cariera judecătorilor, Consiliul Superior al Magistraturii a discutat anumite subiecte ce țin de alocarea mijloacelor financiare suplimentare pentru Curtea de Apel Chișinău, aprobarea proiectului de buget al instanțelor judecătorești pentru 2016 și estimările pentru 2017 și 2018, inclusiv același buget pentru Consiliul Superior al Magistraturii. Din păcate, Consiliul Superior al Magistraturii continuă o practică care noi o contestăm de ceva timp. Nu sunt publice documentele care urmează să fie discutate la Consiliul Superior al Magistraturii. În comparație cu chestiunile pe același subiect care le are guvernul sau parlamentul, discuțiile în contradictorii sau proiectele de document nu sunt publicate niciodată de către Consiliul Superior al Magistraturii. Practica aceasta este nu de anul acesta, dar este de ceva ani și noi considerăm și de fapt nici nu înțelegem de ce Consiliul Superior al Magistraturii nu publică în avans aceste documente.
CSM, cum ați spus dumneavoastră, a acceptat solicitarea președintelui Curții de Apel a 17 milioane de lei, suma este suplimentară, cum s-a precizat la cele 33,2 milioane de lei din cele aprobate în bugetul de stat. Am citit că domnul președinte al curții a declarat în ședință că a discutat acest subiect cu șeful statului și liderii politici care au promis că vor susține această propunere. Adică e ceva suplimentar. Ce costuri surprinzătoare putea să apară subit încât și șeful statului și parlamentare să se, cum se spune, să se înduioșeze și să binecuvânteze cererea aceasta?
Pe mine cel puțin m-a surprins, nu știu dacă plăcut sau neplăcut, faptul că un președinte de instanță din țară discute aceste chestiuni cu președintele țării și cu liderii politici, așa cum a declarat acesta în ședința Consiliului Superior a Magistraturii, la direct despre chestiuni care sunt despre autoadministrarea sistemului judecătoresc. Nu vreau să cred că un președinte de instanță discută la direct cu politicul și cu executivul despre necesitățile instanței de judecată în afara Consiliului Superior a Magistraturii sau ocolind Consiliul Superior a Magistraturii. Deci acest fapt eu nu vreau să-l cred. Eu nu cred că cheltuielile pe care au fost invocate în mod public pentru acele 17 milioane de lei, pentru lift, pentru mansardare și unele alte chestiuni, sunt anumite cheltuieli neprevăzute. Din câte cunoaștem, într-o situație similară, la judecătoria Ungheni, care s-a început construcția instanții, la începutul anului au fost blocate sumele de bani după declarația ministrului interimar, doamna German, în care s-au stopat toate investițiile capitale. Înțelegem riscul pe care o construcție începută este dusă până la sfârșit, dar mi s-a părut straniu că bani pentru Curtea de Apel Chișinău din interiorul bugetului pentru instanțele judecătorești s-ar putea identifica, dar pentru judecătoria Ungheni mi-a lăsat impresia că președintele judecătoriei Ungheni nu a plecat cu niciun răspuns din partea Consiliului Superior a Magistraturii.
Da, CSM-ul câtă discreție, libertate are ca să modeleze bugetul pentru instanțe?
Conform legii, Consiliul Superior a Magistraturii aprobă bugetele instanțelor judecătoriești și îl propune direct Parlamentului spre aprobare. Consiliul Superior a Magistraturii, pe interior, ce țin de investițiile capitale sau de cheltuieli, are toată discreția să distribuie sumele de bani pe aceeași categorie de cheltuieli.
Domnule Guzunda, acum, un cetățean simplu ar asculta discuția noastră și s-ar întreba, ei bine, a apărut necesitatea unei mansarde, unei reparații, un președinte de instanță a cerut suplimentare, i s-a dat, pe noi cum ne afectează problema asta? Adică ce am putea să-i răspunde omului care nici măcar nu vede rostul, adică, sau cum să zic, nu descifrează jocurile acestea din interiorul, din culisele justiției?
Eu nu cred că cetățenii simpli nu ar înțelege anumite mișcări în acest sens. Vă dați seama, pentru Curtea de Apel Chișinău, deja de 3 ani la rând, conform bugetului de stat, s-au alocat câte 31 de milioane și respectiv 33 milioane de lei în 2015 pentru reconstrucția Curții de Apel Chișinău. Reconstrucția Curții de Apel este absolut necesară, dând în considerare numărul de dosare care se examinează, numărul de judecători. Deci nu punem la îndoială necesitatea construcției acestei instanțe. Însă apare un dubiu. 17 milioane de lei este o sumă, după părerea mea, care excede anumite principii pe care le are legea privire la achizițiile publice. Încât îi cunosc, legea nu dă discreție atât de mare pentru niște sume suplimentare în baza unui contract încheiat deja cu o companie de construcție. 17 milioane de lei pentru cheltuielile de finisare, mie mi este greu să-mi imaginez aceste lucruri. Dar sunt sigur că multe din acestea sunt îndreptate spre confortul judecătorilor, a persoanelor deținute care vin în celule până a veni în fața judecătorului și a cetățenilor. Dar spun încă o dată, modalitatea în care a parcurs acest proiect de document în mod absolut netransparent, fără să știm, apropo, cum și ce semn, niciun membru al Consiliului Superior al Magistraturii nu a întrebat cum au fost cheltuiți întâi sumele anterior distribuite, să aute rigor să se decidă asupra unei alocări suplimentare. Suma de 17 milioane de lei, luând în considerare planul anticriză pe care guvernul a aprobat și alte circunstanțe economice, mă pune să mă gândesc de ce Curtea de Apel Chișinău ar necesita o sumă atât de mare, dar nu și la instituții de stat sau chiar și alte destinații.
Cum se leagă discuțiile despre aceste croiri, recroiri bugetare cu austeritatea bugetară care funcționează de mai multe luni?
Din câte am înțeles, chestiunile de austeritate nu privesc Curtea de Apel Chișinău, dar privesc alte instanțe judecătorești. Mai menționez încă o dată că chestiunea referitor la lipsa banilor sau necesitatea de a mâna această chestiune pentru o ședință ulterioară, pentru a identifica sumele de bani, nu a fost solicitată sau invocată de niciun membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
Un grad mai mare, domnule Guzun, și mai autentic de transparență în domeniu ar fi schimbat cumva datele problemei? Ar fi fost lămurite mai multe nedumeriri, interpretări?
În mod absolut. Deci, la fel cum Parlamentul și Guvernul plasează informația în mod public referitor la proiectul de bugete, le dezbat în mod public, aceste chestiuni noi nu le-am văzut până acum și în cazul de față și nici după ședința de ieri a Consiliului Superior a Magistraturii. Deci în cazul în care cetățenii ar înțelege sau cel puțin cei care sunt interesați în reforma justiției ar înțelege despre faptul că aceste cheltuieli sunt absolut necesare. Mie vine foarte greu să-mi imaginez cum ministrul justiției și posibil alți reprezentanți ai guvernului vor motiva reprezentanților delegației europene sau altor donatori străini despre sumele de bani alocate acum care sunt în afara anumitor planificări și nu cred că sunt toată suma de peste 17 milioane de lei absolut necesare pentru a fi cheltuite în acești ani. Din declarația domnului ministru a justiției care a fost făcută ieri, s-a spus că aceste sume de bani se vor identifica după ce vor fi reluate comunicările și deblocate resursele financiare cu Fondul Monetar Internațional și cu alte instituții. Suntem în luna septembrie. Eu nu cred că sumele, această sumă mare de bani ar putea fi identificată, cumulată cu multe alte sume de bani pe care guvernul acum a blocat procesul de procurări.
Domnule Guzun, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Ion Guzun, avocat și consilier juridic la Centrul de Resurse Juridice din Moldova.
7:17. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barberușe și Alexandru Canțăr. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnal de corespondent de la Iași, de Alexandru Călinescu. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de la microfonul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu.
Astăzi se marchează ziua armatei în prezența președintelui Nicolae Timofti și a premierului Valeriu Streleț. Miercuri a fost marcat la Tiraspol aniversarea a 25 de ani de la autoproclamarea așa numite Republici Nistrene, ocazul care Evgeni Șefciuc s-a declarat gata de dialog cu Chișinăul, mai ales în probleme economice. Manifestația de miercuri a fost criticată la Chișinău. La Luxemburg are loc întâlnirea extraordinară de două zile a ministrilor de externe din Uniunea Europeană legată de drama refugiaților. Între timp, la Budapesta, sute de imigranți au protestat din nou în fața gării centrale, cerând autorităților maghiare să le permită să plece mai departe spre Germania sau alte țări din vestul Europei. China a marcat în această dimineață pentru prima dată cu o paradă militară ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial. Printre invitații din piața Tiananmen s-a numărat președintele Rusiei Vladimir Putin. Consiliul de Securitate al Ucrainei a aprobat noua doctrină militară a țării care descrie Rusia drept oponent militar principal și reafirmă decizia Ucrainei de a se integra în NATO. Premierul român Victor Ponta a spus miercuri că jumătate din miniștrii de la Chișinău și-au făcut studii în România, cealaltă jumătate au cetățenie română și, potrivit ediției electronice a ziarului Adevărul, Ponta a făcut remarca la o ședință de cabinet în care a declarat că guvernul trebuie să acorde mai multă atenție și sprijin Moldovei în acest moment. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, căutați știrile Europei Libere și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 de minute continuăm cu revista presei. Sezonul politic a început, chiar dacă deputații încă mai sunt în vacanță, iar evenimentul cheie al începutului de sezon e protestul din 6 septembrie. Despre aceasta scrie Victor Ciobanu în Ziarul Național într-un articol intitulat Dreptul la protest și sperietorile de ciori. Victor Ciobanu explică ceea ce crede a fi reacția isterică a unor media la acest protest, au misiunea de a polua mediul informațional, de a transmite mesajul cei care vor protesta sunt dușmanii poporului și agenții Kremlinului. Problema e că, citez, nu suntem proști și suntem mulți și nu ne mai speriați cu războaie civile, maidane sângeroase și alte sperieturi de ciori. Știm foarte bine că avem dreptul să protestăm, iar guvernarea este obligată să asigure ordinea la aceste proteste. Așa că în piață vor fi mulți și deloc proști, proștii vor sta acasă ascultând alți proști la TV și încheie editorialul Victor Ciobanu. Marin Basarab dedică și el un editorial în timpul aceluiași subiect. Revoluția nu înseamnă schimbarea guvernării, ci schimbarea mentalității sociale, scrie Marin Basarab. Editorialistul crede că guvernarea actuală e coruptă până la oase, însă viitoarea guvernare va fi la fel. Protestul de care are nevoie această țară trebuie să înceapă în fiecare casă, se declară convins autorul, de la fiecare cetățean și atunci când fiecare, de la mic la mare, va accepta să trăiască după reguli stricte și legi bine puse la punct, atunci vom fi gata să dăm jos guvernarea și să facem ordine în țară, menționează Marin Basarab. Zerul de Gardă publică textul unui apel ultimativ semnat de mai multe ONG-uri, printre care Centrul Expert Group și Alianța Anticorupție, adresat autorităților Republicii Moldova, dar și partenerilor de dezvoltare ai țării, în care solicită realizarea cât mai grabnică de către guvern unui șir de acțiuni până în decembrie anul curent. Bunul de plată pentru eșecurile guvernării va reveni în ultima instanță populației actuale a Republicii Moldova, copiilor, nepoților, generațiilor viitoare, dar nu și respectivilor guvernanți. Acțiunile și deciziile cărora au condus țara la criza actuală se menționează în apel. Semnatarii lui cer, printre altele, realizarea unei reforme reale a sistemului de justiție, finalizarea celei de-a doua etape a investigației în dosarul băncilor, evitarea măsurilor de austeritate prin tăierea salariilor și pensiilor angajaților bugetari. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind presa curentă.
Și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Idee bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vin în Moldova niște europeni importanți, oameni docți, faimoși, adevărate autorități morale. Și europenii aceștia ne spun că oamenii de rând nu trebuie să accepte hoția, corupția, mișmașurile guvernanților, că ei trebuie să fie activi și să protesteze, de pildă, împotriva conducătorilor răuleni, conducătorilor irresponsabili, să le ceară demisie. Cetățenii din Europa, ne explică autoritățile morale, nu sunt pasivi și reușesc prin proteste să obțină plecarea răulenilor din funcții. Sfaturile acestea merită să fie ascultate. Ele conțin multă înțelepciune, dar am impresia că sunt greu de pus în practică în Republica Moldova. Mi se pare că distinșii oaspeți europeni nu înțeleg prea bine realitatea moldovenească. E dificil să mulez teoriile elaborate în Europa pe un spațiu golit de valori. Nu-i vorbă. Oamenii pot să organizeze proteste și chiar le organizează. Asta a făcut de câteva ori platforma DA. Să precizăm că e vorba de proteste pașnice, căci oaspeții europeni nu ne invită la violențe și revoluții. Ei bine, mi se pare de domeniul evidenței că aici protestele pașnice nu pot schimba mare lucru. Pot să protestezi până în pânzile albe, să protestezi zi și noapte, iar guvernanții te vor ignora și își vor păstra pucăturile. Pot să protestezi până amețești și nimeni nu va fi pedepsit pentru vânătoarea din pădurea domnească sau pentru furtul banilor din bănci. Aici protestul paștic nu schimbă nimic. Guvernanții autohtoni nu sunt responsabilizați de el, nu sunt pătrunși de vinovăție. La rigoare, poate fi sacrificat un oarecare cinovnic, dar sistemul vicios rămâne, se regenerează implacabil. Și apoi, câtă lume vine să protesteze pașnic împotriva fără de legilor? 50.000 de oameni? Păi cinovnicii cu mișmașul în spinare nu ar pleca nici dacă ar veni în centrul capitalei întreaga populație a Moldovei. Asta pe alte meridiane, cinovnicul cu muscă pe căciulă poate da înapoi sub presiunea oamenilor revoltați, ba chiar să se simtă brusc vinovat. Asta pe alte meridiane, schimbarea cinovnicului poate îmbunătăți situația. Aici, în spațiul nostru ciudat miraculos, e altfel.
Jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
Simon Less, eseistul, romancierul, eminentul specialist în politica și cultura Chinei, ar fi împlinit luna aceasta 80 de ani. Pe numele său adevărat, Pierre Rickmans, a făcut prima oară să se vorbească despre el în 1971, când a apărut cartea Hainele noi ale împăratului Mao. Simon Less demola acolo mitul lui Mao, așa cum era el întreținut cu orbire fanatică de bună parte a intelectualității occidentale. Cartea a stârnit reacții furibunde, autorul fiind acuzat, printre altele, că e agent al americanilor plătit firește de CIA. S-a mers până acolo încât i-a fost blocată o posibilă carieră universitară în Franța, Less optând ulterior pentru o universitate australiană. Au trecut destui ani până când, invitat de Bernard Pivot la celebra sa emisiune Apostrof, Simon Less a înfruntat-o pe binecunoscuta atunci adoratoare maoistă, Maria Antonieta Maciocchi, acoperind-o de ridicol. Hainele noi ale împăratului Mao au fost urmate de alte două cărți, Umbre chinezești și Imagini frânte, acest triptic reprezentând una din cele mai necruțătoare radiografii a dezastrului uman, social și cultural provocat de ideologia lui Mao și de uneltele acestuia, sinistrele gărzi roșii. Simon Less a fost comparat pe bună dreptate cu George Orwell, căruia i-a consacrat de altfel pătrunzătoare pagini de analiză. Aceeași independență a spiritului, aceeași vocație a adevărului, aceeași rigoare a demersului. Se adaugă la Simon Less fantezia asociativă și expresivitatea discursului, ceea ce i-a determinat pe unii comentatori să-l considere cel mai mare eseist de limbă franceză din ultima jumătate de veac. Stau mărturie în acest sens textele strălucitoare prin vervă și inteligență din volume ca Proteu și alte eseuri, Studioul inutilității, Îngerul și cașalotul sau Fericirea peștișorilor. Am scris despre câteva din aceste cărți, cucerit de fiecare dată de jocul superior al ideilor și de inventivitatea mereu proaspătă, dublată de un umor care, în cazul unor texte polemice, putea să aibă efecte devastatoare. Iar acum, la un an de la dispariția lui, ne dăm seama cât de mult ne lipsește Simon Less. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, final de emisiune.
De seară la 19 și 21 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Iar noi, Liliana Barbăroșie,
Alexandru Canțăr și colegii, vă mulțumim pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.